Egunari begi kolpea. Otsaiak 6. Eguna du gaur, astelena da. Kultur gaia ditugu nagusi gaurkoan. Gaur abiatuko da zinegoak Bilboko gai lesbo trans 9. nazioarteko zinema eta arte eszenikoen jaialdia. Gaurtik igandera bitartean Bilbon izango da eta hilbereko 13tik 24ra Donostian, Durangon, Errenterian, Galdakaon, Getxon, Leioan, Sestaon eta Sopelan izango da ikusgai. Aurtengo edizioak 21 herrialdetako lanak ekarriko ditu Euskal Herrira, besteak beste 63 lan izango dira ikusgai. Euskarazko emanaldiek ere tartea edukiko dute aurreko urtetan bezala. Mirian Ortegaren, Mikel eta Roberto Castonen errudun sentitzen naiz fikziozko lanak izango dira hain zuzen ere. Horietaz aparte, Euskal Herri mailan 26 lan estreinatuko dira antzerkiak, film labur eta luzeak, dokumentalak eta musikak aurtengo egitaraua osatuko dute beste behin ere. Golem Alondiga zinemak eta Bilborrok aretoak izango dira gaurtik igandera bitartean Bilboko zinegoak beteko dituenak. Hasiera ekitaldia berriz Arriaga antzokian izango da aurreko urtean bezala eta Fnac eta San Francisco kaleko Espogelan sarituen laburmetraiak eta dokumentalak proiektatuko dituzte. Jaialdiko gonbidatu nagusien artean Agusti Villaronga, Antonio Narro, Carla Antonelli, Gulia Sultanova eta Jon Badalu izango dira. Hainbat lehiaketa jarraian, Donostiako zinemaldiak 60. Edizioko irudi ofizial izango diren kartelak hautatzeko lehiaketa antolatu baitu. Zinemaldiaren helburua sorkuntza eta partaidetza sustatzea da, baita jaialdiaren edapena bultzatzea ere. Lehiaketa proposamenak aurkeztu nahi dituzten diseinatzaile guztiei irekita dago eta herritarrek kartelik gustokoenak bozkatzeko aukera ere izango dute. Epaimahai batek irabazle hautatuko du boto gehien lortzen duten lanen artean. Honako sai hauetan aurkeztu al izango dira kartelok: Ofizial, Zuzendari Berriak, Zabaltegi eta Horizontes Latinos. Parte hartzaileek nahi duten saian aurkezteko aukera izango dute eta gainera nahi beste kartel aurkeztu ditzakete. Lehiaketa irekia izango da eta sarean egingo da lehen aldiz. Lezamako udalak eta Elkar argitaletxak berriz Mikel Zarate 3. sariaren deialdia egin dute aurrentzako historiak sortu nahi dituzten idazle guztientzat. 2010ean sortu zen Mikel Zarate saria eta lehen urte hartan Asier Mendozak irabazi zuen Bestegu eleberriarekin. 2011an Julen Gabiriak eskuratu zuen saria eta Nire Aita Ikuskezina da izan zen eleberri hautatua. Patxi Gallegoren marrazkiekin orain aurkeztu dena Xaguxar bilduma berrian eta koloretan. Aurten beraz aurrentzako irakurgai berriak sortu eta idazleen lana bultzatzeko asmoz beste edizio bat antolatu da. Lehen hezkuntzako ikasleentzat 6 eta 12 urte bitartekoentzat euskaraz sortutako kontakizunak aurkez daitezke. Jatorrizkoak, beste inondik moldatu gabeak eta aurretik saririk jaso edo argitaratu ez direnak. Lanek gutxienez 10 orrialde eta gehienez 50 izango dituzte. Lanak hartzeko azken eguna apirilaren 30ra izango da. Epaimaiak erabaki hartzeko azken eguna ostera maiatzaren 31 izango da. Sari bakarra emango da 3.000 eurokoa. Leioako pop-rock lehiaketaren 12. Edizio egingo da bestalde aurten, lehenengo fasea apirilaren 23an hasiko da eta bertan parte hartu nahi duten taldeek 5 kantuko CD aurkeztu beharko dute martxoaren 30ra baino lehen. Taldeak pop-rock eta metal ataletan lehiatu ahalko dira. Horretarako gehienez disko bat izan ahalko dute argitaratua eta aurreko edizioetan saritutako taldeek ezin izango dute parte hartu. Horrez gain gutxienez taldekide bik 14 eta 35 urte bitarte izan beharko dute. Lehiaketan parte hartzeko bidali beharreko CD-ak esan bezala 5 kantu jaso beharko ditu eta izen emate orria bete beharko dute. Sariei dagokienez, bi ataleko irabazleek 1.800 euro euskuratuko dituzte. Horrez gain, euskarazko abestirik onena, zuzeneko onena eta Leioako talderik onena ere sarituko dituzte. Jarraian, lehiaketa bateko irabazleak izango ditugu izpide, 2012ko ibilaldiaren kantaren lehiaketa ospatu eta gero, Basaki taldea garaia atera da maiatzean mehatzean kantarekin. Bost talde lortu zuten finalera iristea, baina azkanean, esan bezala, Basaki taldekoek eraman dute saria. Taldearen azken diskoa 2011ko maiatzean kaleratu zen, egunero hasten da izenburupean. Jarraian, maiatzaren 27an Trapagaranen ospatuko den ibilaldiko Basakik osatu duen maiatzean mehatzean abestiarekin utziko zaituztegu.
Ikasten eta ikasten bizitzan emeki ikastolako umeen erdia baneki Facebook, Twitter eta 20 edo 30 gaztea eta ikaslea izango naiz beti.
Musikarekin amaitzeko, Azkoitian, Mataderoan kontzertua eskainiko du gaur iluntzeko 8:00 Aleix Mendizabalek. Ales Mendizabal musikaria kontzertu bira txikia egingo du Euskal Herrian zehar, azken urteak munduko txoko ezberdinetan bizi eta gero, gurean da kontzertu batzuk eskaintzeko. Donostian jaioa eta txistularia formazioz aspaldi joan zen Erromara Mendizabal eta munduko hainbat lekutan ibili da. Hala, esperientzia anitzeko musikaria edota artista dugu donostiarra. Hainbat proiektu bitxitan sartuta dago, kontzertuak bizikleta gainean, urrazpian, soinu instalazioak, operetak, tradiziotik edaten duen musika apurtzaia da berea. Beste esparru batzuetan ere lan egin du, Down sindromedun umeekin, tailerrak naiz itxuentzako zinemak antolatuz esaterako. Astelena izaki, gaurkoan horoskopoa ere badugu. Aries, naiz eta azken egunetan mobera egin duzun, ez diozu zure osasunari beharrezko garrantzia ematen. Luzera nabarituko duzu hori. Harreman berriak hasiko dituzu aste honetan, atseginak guztiak izan beti gauza berrietarako ateak zabalik parez pare. Tauro, ekonomikoki arazoak izango dituzu, zehazki zuk baino zure enpresak. Eta horregatik, kobratzerako orduan atzerapenak izango dituzu. Lasai, egoerak hobera egingo baitu laster. Bikotearekin, ederki, giroa bare-bare dago behintzat. Aspaldiko lagunak zaindu Tauro, berri onak emango dizkizute gainera. Geminis. Bikotekidearekin oso ondo egongo zara aste honetan. Iraganean izkutuan dauden hainbat kontuk argi ikusiko dute orain onerako baino. Lasai hitz egin eta konponduko dituzue gauzak. Kantzer. Gehiago planifikatu behar dituzu gauzak, batez ere alor ekonomikoan. Naiz eta zure gastuetan murrizketak egin dituzu, dirua xautzen jarraitzen duzu. Leo, gutxienez egunean 10 minutuz lasaitasunean eta harmonian egotea lortzen baduzu, zure osasunak hobera egingo du nabarmen. Berehala nabarituko duzu aldaketa. Ez baduzu lortzen, behar bada terapia baten beharrean zaude. Martxa horretan ez duzu luze iraungo. Zentratu zaitez gehiago familian, azken aldian antzi xamar dituzu eta. Virgo, denbora tarte luzeagoak eskaini beharko dizkiozu etxeari, txukundu, apaindu, egon, guztiak balio du, baina horrek lasaituko zaitu. Gainera, bikotekidearekin hobeto egongo zara eta astean zehar hainbat momentu goxo konpartituko dituzue. Aspaldi ez dela hori gertatzen, aitortzazu. Libra, ez baduzu lanik egiten edo langabezian bazaude, ez kezkatu eta hartu erlaxatzeko denboraldi bezala. Denbora tarte txiki bat izanen da, zure etorkizunean pentsatzeko, benetan zuretzat zer nahi duzun erabakitzeko. Eskorpio. Diru sarrera onak badituzu ere, atzerapenarekin iritsiko zaizkizu aste honetan. Ezin egona sortuko dizu horrek. Berehalako aldaketak behar dituzu, batez ere ohitura ekonomikoetan. Zure finantzak hobeto kudeatu beharko dituzu hilabete bukaerara iritsi nahi baduzu. Aldaketak lan arloan. Sagitario. Berezia zarela aitortu behar duzu eta besteengan eragin handia duzula. Hori ez da txarra, liderra izan daiteke, baina humiltasunez. Autoestima hori gehiago zaindu beharko duzu, landu behar duzu. Ezinezkoa bazaizu zure kabuz egitea, eskatu laguntza. Capricornio. Aste honetan etxean eta bakarrik egon nahiko duzu inoiz ez bezala. Gainditu eriotzari diozun beldurra, kalte besterik ez baidizu egiten, eta gainera egun hori oso urruti dago oraindik. Akuario. aldaketa handia somatuko dituzu lagunen arteko harremanetan eta batez ere bikotearekin. Izan pazientzia, hartu arnasa eta denbora pasatzen utzi. Zure ingurua urduri dago eta ez zaitezu maila berean jarri. Pistiz, aldaketak egongo dira zure lantokian batez ere nagusien artean, baina horrek ondorio positiboak izango ditu zugan. Beraz, lasai egon. Gainera, ederki jakingo duzu erabakien aurrean zer egin jarraitu zure senari. Amodio kontuetan, bikoteak beti izan nahi du azken hitza, noiz egingo diozu aurre horri?